qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining doimiy aholisi soni yil boshidan 136.7 ming kishiga oshdi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. 2021-yilning 1-aprel holatiga ko'ra, respublikaning doimiy aholisi soni 34.7 million kishini tashkil etmoqda. Doimiy aholining o'sish sur'ati 101.9%ga teng. Mamlakat aholisi yil boshidan har oyda o'rtacha 45.9 ming kishiga ko'paygan. 2021-yilning har bir kunida doimiy aholi soni o'rtacha 1.5 ming kishiga oshgan. Avvalroq O'zbekiston aholisining 17.4 million nafarini erkaklar, qolganini ayollar tashkil qilinishi haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.